Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Unul dintre cei mai mari oameni ai credinței este un bărbat pe care Dumnezeu îl laudă de mai multe ori. La începutul cărții lui Iov citim că Iov era un om fără prihană, era un om curat la suflet, era un om care se temea de Dumnezeu. În Ezechiel capitolul 14 citim că Dumnezeu îl consideră pe Iov alături de Noe și de Daniel între cei mai fără prihană și cei mai credincioși oameni din toate vremurile. Iacov în epistola sa laudă pentru răbdarea sa și răbdarea lui Iov a devenit una proverbială. El a trăit cu foarte multă vreme în urmă, în răsăritul planetei noastre. Există cel puțin două indicii care ne arată că Iov a trăit pe vremea lui Avram sau chiar puțin înainte de Avram. Și cele două indicii sunt, în primul rând, viața lungă pe care a trăit-o. Biblia spune că după marea lui încercare a mai trăit 140 de ani, iar după aceea a murit bătrân și sătul de zile. Ori noi știm că înainte de Avram au fost oamenii care au trăit sute de ani. Apoi al doilea indiciu este moneda, despre care se vorbește în capitolul 42, care se numea Chesita. Și găsim în Genesa că moneda aceasta era prezentă pe vremea patriarhilor. Nu putem preciza, nu putem spune cu exactitate câți ani a trăit Iov pe pământ. Este clar că viața lui a fost mult mai lungă decât a noastră. Ceea ce putem spune însă este că lunga viața lui Iov s-a împărțit în două. Cele două părți ale vieții lui Iov sunt despărțite de o foarte grea încercare. Nu știm cât a durat încercarea, știm însă că ea a fost foarte mare și foarte grea. Cei mai mulți dintre noi cunoaștem faptul că într-un timp foarte scurt, peste Iov au venit mai multe nenorociri, sabeienii și haldeienii, focul care a coborât din cer și vântul care a venit de dincolo de pustie, spune Scriptura, i-a distrus toată averea, i-a omorât cei 10 copii, iar după aceea Iov și-a pierdut și sănătatea trupească. Noi știm de fapt de ce i s-au întâmplat toate acestea lui Iov. Noi știm că în lumea nevăzută a fost o confruntare între Dumnezeu și diavolul. Și Dumnezeu a garantat pentru omul acesta credincios, spunându-i celui rău: chiar dacă îi distrugi tot ce are, Iov va rămâne credincios și neprihănit. Iar a doua oară, știți că Dumnezeu i-a permis celui rău să se atingă de carnea lui, să se atingă de trupul lui, numai să-i cruțe viața. Și Iov, într-adevăr, a rămas credincios, a rămas neclintit în neprihănirea lui. Chiar și atunci când și-a pierdut soția, ca și sprijin moral, chiar și atunci când l-au condamnat Elifaz, Bildad, Țofar și Elihu, Iov a rămas lipit de Dumnezeu, Iov a rămas aproape de Dumnezeu. Încercarea însă, care a împărțit în două viața lui Iov, a avut un rol pozitiv pentru el. Nu l-a depărtat de Dumnezeu, dimpotrivă l-a apropiat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că încercarea are un rol important în viețile credincioșilor. În Iacov capitolul 1 citim: fraților, să priviți ca o mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări. Știți că încercarea lucrează răbdarea, iar răbdarea îi face pe creștini desăvârșiți. Într-adevăr, încercarea deosebit de grea, prin care a trecut zile la rând dreptul Iov, l-a desăvârșit, l-a făcut mai după voia lui Dumnezeu, l-a făcut ca în ultima parte a vieții lui, parte care a durat 140 de ani, să fie mai bun, să fie mai pocăit, să fie mai sfânt decât era înainte. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mi-e scârbă de mine, spune Iov, și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Sunt cuvintele lui Iov după experiența extraordinară pe care a avut-o cu Dumnezeu. Frați și surori, cuvântul cheie al acestui verset este cuvântul pocăință. Ce însemnează pocăință? Cine trebuie să se pocăiască? Termenul acesta este prezent și în Vechiul Testament, care a fost scris în limba ebraică, și în Noul Testament, care a fost scris în limba greacă. Și diferitele cuvinte, evreiești și grecești, sunt traduse în limba română prin termenul de pocăință. Și cel mai folosit cuvânt pentru a vorbi despre pocăință este cuvântul metanoia, care însemnează schimbarea minții și schimbarea atitudinii față de păcat. Există un cuvânt în Vechiul Testament evreiesc ce însemnează a-ți părea rău, a te întoarce în trecut. Și evident mai sunt și alte sensuri. Dar foarte pe scurt am putea spune că pocăința însemnează regretul pe care îl are cineva pentru păcatele pe care le-a făcut, pentru viața pe care a trăit-o fără Dumnezeu. Regretul apare în momentul în care îi se schimbă mintea, îi se schimbă gândirea și are o altă atitudine față de păcat. Adică până astăzi am văzut lucrurile într-un fel. Dar acum ceva extraordinar s-a întâmplat cu mine, că ceea ce ieri mi se părea că nu-i păcat, astăzi realizez că este păcat. Ieri mi se părea că nu este gravă o faptă pe care am făcut-o, astăzi mi se pare deosebit de gravă. Și astăzi când îmi dau seama că ieri am păcătuit, că am făcut un lucru foarte grav, îmi pare rău. Plâng pentru ce am făcut. Și mă angajez înaintea lui Dumnezeu că nu voi mai face niciodată. Asta este, pe scurt și simplu spus, pocăința. E o lucrare a Duhului Sfânt. Și nu se realizează ușor. Domnul Iisus spunea despre Duhul Sfânt: când va veni Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Oricât i-ai spune unui om, oricât le-ai predica oamenilor și ai încerca să le dovedești că sunt păcătoși și vinovați înaintea lui Dumnezeu, dacă nu lucrează Duhul Sfânt, dacă Duhul lui Dumnezeu nu atinge și nu stăpunge inimile, oamenii nu sunt convinși că sunt vinovați și n-au încredințarea că trebuie să se pocăiască. De aceea atâta indiferență în lume, de aceea atâtea urechi care nu aud și inim care nu înțeleg. Dar când Duhul lui Dumnezeu este la lucru, se luminează cugetul, se deschid ochii inimii și omul își dă seama că este păcătos, este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Plânge, se căiește și cere iertare și se angajează înaintea lui Dumnezeu că nu mai face ce este rău și că se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Haideți să privim puțin în viața lui Iov și să-l analizăm din acest punct de vedere, din punctul de vedere al pocăinței. El spune la sfârșitul încercării lui: până acum am auzit vorbindu-se despre tine, acum ochiul meu te-a văzut, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușe. Și se pune întrebarea: înainte de încercare, înainte ca Iov să stea pe grămada aceea de cenușă și să se scarpine cu un ciop, pentru că erau tare mari durerile, nu era Iov un om pocăit? Dacă Dumnezeu a spus despre el, e fără prihană, e curat la suflet, nimeni nu este ca el înrăsărit, nu era Iov un om pocăit? Din cartea sa reținem o mulțime de lucruri care arată foarte clar că Iov era un om pocăit și era un om respectat în societate pentru profilul lui moral și pentru credincioșia lui. El spune în capitolul 29, orbului îi eram ochi, șchiopului eram picior, nenorociților le eram tată. Și tot din cartea lui înțelegem cât de apreciat era Iov, sigur și pentru bogățiile lui, dar nu în primul rând pentru bogățiile lui, ci în primul rând pentru moralitatea lui și pentru caracterul lui. El spune ori de câte ori apăream între oameni, tinerii se dădeau înapoi, bătrânii se sculau în picioare, iar vorbitorii cetății își opreau cuvântările. Dumnezeu a spus despre el, este cel mai cu bază. Este un om neprihănit. Oamenii confirmau faptul că Iov era un om extraordinar. Era un om pocăit. Apoi ni se spune la începutul cărții că după ce copiii lui cu familiile lor dădeau câte un ospăț, nu lăsa Iov să treacă nicio zi, ci imediat în ziua următoare, dis de dimineață, se scula și aducea câte o ardere de tot pentru fiecare dintre copiii lui. Pentru că spunea, poate că fiii mei au păcătuit în inimile lor. Nu este aceasta o dovadă de pocăință? Om respectat în societate, apreciat de Dumnezeu, om care se îngrijea de spiritualitatea familiei lui. Era într-adevăr un om pocăit. Dar întotdeauna mai este nevoie de pocăință. În încercarea aceea care părea că nu se mai termină niciodată, când Iov se afla la un moment dat la marginea vieții, când a spus din durere, când spun gropii, tu ești tatăl meu și viermilor voi sunteți mama și sora mea, unde mai este atunci nădejdea mea? A ajuns în această stare limită. Pierduse totul, trupul lui era în descompunere, simțea fiorii reci ai morții privința lui, dar avea credință și avea nădejde, dar era totuși un om nedesăvârșit. Era om, era carne și sânge. Și apostolul Pavel, care era un mare om al lui Dumnezeu, spune la un moment dat, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Cine este în trupul acesta de carne și sânge nu este desăvârșit. Știți unde a greșit Iov? El s-a comparat mereu cu oamenii și avea dreptate. Nimeni nu era ca el și Dumnezeu a spus asta. Dar dacă vrei să te compari cu cineva, compară-te cu Dumnezeu. Model pentru fiecare credincios este Domnul Iisus Hristos. Nu te uita la cel de lângă tine. Nu te compara cu acela care este aproape de tine. Poate că ești mai bun ca el și poți fi mai bun ca el. Poate că ești mai sfânt ca el. Dar n-avem voie să ne comparăm unii cu alții. Dumnezeu găsește greșeli până și la îngeri. Nu-i niciun om desăvârșit. Unul singur dintre toți cei care au trăit pe această planetă. Toți care au călcat această glie a fost desăvârșit. Numele lui este Iisus Hristos, dar el n-a fost numai om. A fost în același timp și om și Dumnezeu. Avea în sine o natură divină și el n-a greșit în niciun fel niciodată. Rămâne singurul care n-a avut nevoie de pocăință. Toți ceilalți de la Adam și până la mine și până la tine, toți au avut și toți au nevoie de pocăință. Nu numai o dată în viață. În fiecare zi avem nevoie de pocăință. Dacă nu greșim cu fapta, greșim cu vorba, greșim cu gândul, greșim cu intenția. Și avem nevoie să ne pocăim de faptele noastre, de vorbele noastre, de gândurile noastre. Spun specialiștii că prin mintea unui om, într-o singură zi, trec cam 90.000 de gânduri. Și cele mai multe, spun specialiștii, sunt negative. Și un gând rău, un gând negru, este păcat înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă m-am pocăit când m-am convertit, când am devenit creștin, trebuie să mă pocăiesc în fiecare zi. Iov a fost un om pocăit pe vremea când nu erau atâția pocăiți în lume. Dacă există cineva care crede că neoprotestanții au adus pocăința, vreau să-i spun că se înșală. Înainte ca să fi fost dată legea prin Moise pe muntele Sinai, se știa de pocăință. Iov a vorbit despre pocăință și a fost un om pocăit. Nu știu câți oameni pocăiți au mai fost în vremea aceea. Știu că astăzi sunt foarte mulți care se numesc pocăiți. Probabil înspre 1 miliard. Pe vremea lui Iov erau mult mai puțini. Nu era legea Vechiului Testament. Nu era Noul Testament. Nu era porunca lui Ioan Botezătorul care a spus clar: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Nu erau cuvintele Domnului care a spus în Luca 13: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dar exista cunoștința aceasta despre pocăință. Și înainte de încercare, Iov a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. Probabil că i-au auzit pe alții care au avut descoperiri de la Dumnezeu. Și poate că au avut și el însuși. Și chiar dacă nu mai a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, el s-a pocăit. În timpul experienței însă, a avut ocazia să-L vadă pe Dumnezeu. El spune în versetul acesta: acum ochiul meu te-a văzut. Nu ochii de carne a lui Iov l-au văzut pe Dumnezeu. Pentru că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Iov l-a văzut cu ochii inimii. L-a auzit vorbind din mijlocul furtunii. Dumnezeu i-a vorbit despre creație. Dumnezeu i-a arătat foarte clar că El este creatorul și susținătorul universului. Și la un moment dat îi spune lui Iov, care avea păreri înalte despre sine: unde erai tu când am întemeiat pământul? Când am întins frânghia de măsurare, unde erai tu? Când stelele dimineții izbucneau în cântări de veselie, știi că atunci erai și zilele tale sunt multe? Preștiință la Dumnezeu. Înainte ca să fi fost primul om Adam, în providența lui Dumnezeu noi existam. Și când Iov a auzit aceste cuvinte, mult mai mare decât priceperea lui, și-a dat seama de nimicnicia lui. Și-a dat seama cât de mic este El și cât de mare este Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus: vrei să nimicești până și dreptatea mea? Iov și-a dat seama că este vinovat, că este slab, chiar dacă toți oamenii îl vorbeau de bine, chiar dacă aduce atâtea jertfe înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă a fost pocăit într-o măsură, el și-a dat seama că atunci când se compară cu acela care este de 3 ori sfânt, omul este numai om. Țărâna este numai țărână. Și dacă suntem ceva, frați și surori, suntem prin Fiul lui Dumnezeu, suntem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl se uită la noi prin Fiul Său. Suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Avem nevoie de pocăință în fiecare zi. Dar nu în mândrie are loc procesul acesta al pocăinței. Iov a spus: mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Stai față în față cu Dumnezeu în modul cel mai sincer. Uită-te în Scriptură, la modelul suprem pentru noi. Uită-te la Fiul lui Dumnezeu, a cărui glas nu se auzea nici în piețe, și nici pe ulițele cetății. Și când mă uit la el, când mă compar cu el, mi-e scârbă de mine. Și a trebuit să-ți fie scârbă de tine. Nu mai ridica niciodată capul semeți. Chiar dacă ajuți un sărac, chiar dacă faci ceva neobișnuit, suntem oameni, suntem carne și sânge. Suntem supuși greșelilor și trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, înainte ca Dumnezeu să ne zdrobească, înainte ca să ne țintuiască pe un pat de suferință, înainte ca alții să ne plângă de milă. 7 zile Elifaz, Bildad și Țofar nu și-au putut deschide gura când au văzut suferința lui Iov. Dar Iov suferea pentru confruntarea aceea nevăzută dintre Dumnezeu și Satana. Dar mulți dintre noi de multe ori sufăr pentru nepocăința lor. Și suferința este sigur spre binele credincioșilor. Pentru că Dumnezeu vrea să ne pocăim. Pocăința nu se poate în mândrie, în gânfare, iubirea de sine, aroganță. Nu, nimeni nu se pocăiește dacă se vede peste ceilalți. Și ca să te pocăiești, trebuie să ai trăirea interioară pe care a avut-o Iov. Să te uiți la Dumnezeu și să zici, mi-e scârbă de mine. Și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Pocăința este calea care duce la cer. Niciun nepocăit nu va ajunge la dreapta lui Dumnezeu. Se știe că cine nu se pocăiește ajunge locul de pedeapsă veșnică, în iad. Vă duceți aminte că bogatul nemilostiv din iad a zis, părinte Avrame, am în casa tatălui meu 5 frați. Trimite-l pe Lazar să-i adeverească lucrurile acestea, să se pocăiască și să n-ajungă în locul acesta de chin. Și părintele Avram i-a spus bogatului nemilostiv, frații tăi, îl au pe Moise, au prorocii, au scripturile. Cine n-ascultă de Moise și n-ascultă de proroci, nu va crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Frați și surori, prieteni dragi, noi îl avem și pe Moise, avem și prorocii, avem și Noul Testament, dar mai presus de toate acestea, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care ne poruncește pocăința, care ne ajută să ne pocăim. Doamne, revarsă peste fiecare inimă un duh de pocăință, trezește-i pe tineri, nu-i lăsa pe bătrâni să adoarmă și să-și piardă nădejdea și dă-ne tuturor puterea și voința de care avem nevoie, ca în smerenie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. El stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți El dă har și prin har ne pocăim. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să vedem că suntem de slabi și vinovați înaintea Lui. Să ne dea El un duc de căință, să schimbe mințile care nu văd foarte clar. Metanoia este pocăința, schimbarea minții. Schimbarea atitudinii față de păcat. Ce-i păcat, să vedem că este păcat. Ce-i rău, să vedem că este rău. Să nu spunem răului bine și nici păcatului să nu-i spunem că este virtute sau altceva niciodată. Ci să avem o vedere foarte clară, o percepție a lucrurilor foarte clare. Iar când este vorba să ne comparăm, să nu ne comparăm între noi, ci să ne comparăm cu Domnul și să ne vedem slăbiciunea, să ne vedem greșelile și să ne pocăim înaintea Domnului și El pe toți să ne binecuvânteze și să ne ajute la pocăință. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.